Tagad nāca klāt vēl daudz bērnu ģimenes, kurām tā tad ir bērni vecumā līdz 7 gadiem, vai arī, kas apmeklē pamata vai vidējās izglītības iestādes Rēzeknē. Aptuveni tās ir 150 daudz bērnu ģimenes, un šo te atbalstu saņem katras bērni. Par katru bērnu tiek piešķirta šīs te kartes 50 eiro vērtībā. Tāpat ir arī apmēram 250 šīs te maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes ar bērniem, kur arī katras bērni saņem. Un tāpat ir ap 1000 pensionāri un invalīdi, kam ir maznodrošinātās status. Un viņi saņems pakas 30 eiro vērtībā.